Hæstvirtur forseti. Hafi einhverjir þingmenn háttvirtir eða landsmenn gert sér vonir það að í þessari umræðu myndi hæstvirtur forsætisráðherra eða hæstvirtur fjármálaráðherra skýra með einhverjum hætti hvernig þeir og ríkisstjórnin hygðust koma til móts við skuldavanda heimila í landinu hafa viðkomandi orðið fyrir sárum vonbrigðum. Hér töluðu leiðtogar þessarar ríkisstjórnar, hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra. Og hvorugur þessara leiðtoga ríkisstjórnarinnar kom enn nokkuð sem hönd á festi til þess að leysa úr þeim vanda sem vissulega mörg heimili í landinu standa frammi fyrir. Við getum deilt það hversu margir nákvæmlega það eru sem eiga í verulegum greiðsluvanda. Við vitum hins vegar að það eru þúsundir fjölskyldna í landinu sem eiga í þeim vanda. Þúsundir fjölskyldna hafa orðið fyrir þungum áföllum vegna hækkandi greiðslubyrði, vegna atvinnumissis eða verulegs tekjumissis sem kemur hart niður á þeim. Og forsætisráðherra hæstvirtur og fjármálaráðherra hæstvirtur notuðu að minnsta kosti ekki þetta tækifæri sem gafst við þessa umræðu til þess að koma með svo mikið sem eitt einasta atriði sem mætti verða til þess að bæta stöðu þessa fólks. Ekki eitt einasta atriði. Þau voru með ýmsar lýsingar á vandanum, sögulega upprifjun á ýmsum aðgerðum sem gripið hefur verið til á undanförnum mánuðum. Aðgerðir sem ég get tekið undir með háttvirtum síðasta ræðumanni, Sigríði Ingibjörg Ingadóttur, að eru ágætt svo langt sem þau ná. Ég tók þátt í því hér í vor að samþykja lögum, greiðsluaðlögun og fleira sem vissulega getur komið til móts við ákveðna hópa, ákveðna einstaklinga sem eru komnir í veruleg vandræði sem í raun og veru eru komnir á barm gjaldþrots. En varðandi alla hina sem eru miklu, miklu fleiri, öll hin heimilin sem eiga við gríðarlegan greiðsluvandastríða, þá er svar ríkisstjórnarinnar ekki neitt. Við bara bíðum af okkur vandan. Það er útspil ríkisstjórnarinnar ef marka má ræður hæstvirts forsætisráðherra og hæstvirts fjármálaráðherra. Ég ætla ekki að fara í sjálfu sér, það hefur komið ágætlega fram við þessa umræðu, þannig að ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir þau vandamál sem við er að stríða. Það er hins vegar rétt sem kom fram hjá háttvirtum fyrsta ræðumann í þessari umræðu, háttvirtum formanni Framsóknarflokksins, að vandinn er ekki að minnka, hann er að aukast. Vandinn hvað varðar greiðslu vandræði einstaklinga og heimila og raunar fyrirtækja líka. Vandinn varðandi atvinnustöðuna. Við vitum líka að vandi fyrirtækjana er ekki að minnka, hann er að aukast og hann getur orðið töluvert meiri á næstu mánuðum með hörmulegum afleiðingum. Gjaldþroti fyrirtækjum hafa áhrif á fjölda heimila eins og menn þekkja. Með þessu er ég ekki, eins og hæstvirtur forsætisráðherra var að gefa í skyn hér áðan, að mála skrattan á vegginn. Það vil ég ekki. En við getum heldur ekki reynt að mála yfir skrattan á vegginn. Við getum ekki reynt að fela vandan með því að þykjast ekki horfast í augu við hann. Við getum það ekki. Við verðum að takast á við þau vandamál sem við eigum við að glíma. Við verðum að leggja fram tillögur og úrræði og miða við hvernig ríkisstjórnin skilar auðu í þessari umræðu. Þá mun það koma í hlut okkar í stjórnarandstöðunni að leggja fram tillögur sem geta horft til úrbóta.
Til máls tekur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður